velkommen til podcasten Lykkefix. Inden jeg introducerer dagens gæst, så skal jeg minde om, at podcasten her er sponsoreret af Eat My Bill. Det er en app, du kan hente på Google Play eller i App Store. Appen, du kan bruge, når du får en uforudset regning, som du bare synes er mega nederen, som du gerne vil have betalt ud af verden lige med det samme, eller have delt op i mindre bidder, så den er nemmere at sluge. Du skal bare scanne regningen med appen, og så kører tingene af sig selv. Og nu skal du ikke vente længere. Jeg vil gerne præsentere ugens gæst for dig, og det er Mads Christensen. Det kan være, du tænker, hvem Mads Christensen? Hvis jeg så siger Mads Blærerøv Christensen, så kan det være, du ved, hvem han er. For han skrev nemlig den bog, der hedder Den Store Blærerøv. Mads er allermest kendt for sit smarte tøj og sine to Rolex-ure og sine store, flotte slipseknude og det vindende smil. Men der er langt mere at hente i Mads. Og du kan glæde dig rigtig meget. Du kommer til at høre en både sjov, spændende, vemodig og meget dyb samtale, som helt sikkert vil give dig noget at tænke over. Læn dig tilbage, nyd det. Det her, det bliver fedt. Mads Christensen. Mads Christensen, velkommen til Lykkefix.
Jeg har lige taget en chokolade.
Ja, men det var derfor, jeg skyndte mig, at introducere dig nu, for jeg var sikker på, at jeg kunne forstyrre dig lidt i det. Mm. Ja, vi sidder her hos dyrlægen.
Hvad hedder det? Lykkefix?
Lykkefix, prøv at kigge bagved dig, der er sådan en stor banner, jeg har fået lavet her.
Ud, det står sgu da der, ja.
Hold op, det hedder Lykkefix.
Mm. Ja. 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 Tillykke.
Tillykke med Lykkefix. Ja, jeg har glædet mig rigtig meget til at få fat på dig, og jeg kan huske faktisk en dag, hvor vi sad og snakkede sammen, og jeg mener, det har været i sådan et kongresscenter, hvor der var en masse røde mursten, jeg kan ikke huske hvad. Du var i noget, du havde været på motorcykel derovre, kan det passe?
Det kunne jeg godt finde på. Jeg er inkarneret motorcyklist.
Ja.
Og jeg kunne sagtens have været på motorcykel i dag, men nu valgte jeg altså at gå. Men jeg kører også motorcykel om vinteren.
Ja.
Jeg kører motorcykel i alle de samlinger, hvor jeg kan komme afsted med det. Jeg elsker at køre på motorcykel.
Ja. For der, og der kan jeg bare huske, at vi sad og snakkede, for vi var begge to på programmet til et eller andet fordom over i Jylland. Og jeg sad og tænkte, det var hyggeligt.
Nå, tak
det var
for
hyggeligt.
Det.
Ham skal jeg have fat i på et eller andet tidspunkt. Og nu spoler vi frem 10 år frem, eller hvor meget det er. Og nu er vi her.
Ja.
Det er så fint. Der vil være nogen, som bare lige når man siger Mads Christensen, tænker, hvem er det nu lige det er? Og hvis jeg siger Blærerøv, så ved de fleste, nå, det er ham.
Vil du være, når jeg engang imellem trænger til at få boostet mit selvværd, så går jeg lige ind og googler mig selv. Og derfor ved jeg, at der er både en ishockeyspiller og en skater, der hedder Mads Christensen, og de irriterer mig.
Ja, det er da også for dårligt.
Ja, fordi det er jo ligesom, det er jo mig, der er Mads Christensen.
Ja.
Og hvorfor kan de ikke tage navnforandring?
Ja, jeg synes, du skal skrive til dem.
Ja,
det kunne jo godt være. Jeg vil også sige, at der er også flere, der hedder Mette Blok, faktisk.
Ja. Jeg sejler også med en fyr, der hedder Mads Christensen, og det giver anledning til mange forvirringer. Men så har vi dog aftalt, at i sejlersammenhæng, der er det ham, der er den rigtige Mads Christensen, og så er det jeg den forkerte.
Den falske Mads, falske Mads.
Men det er rigtigt, jeg er ham der, Mads Christensen.
Ja, ham.
Og med mig er det jo lidt ligesom det er med oliven eller espresso, det er jo ikke for alle.
Nej.
Men der er nogen, der ikke kan klare sig uden, og så er der nogen, der hellere vil sluge en levende rotte. Og så bevæger jeg mig et eller andet sted ind i midten af de to yderligheder.
Synes du ikke også, at det er federe at være tro mod dig selv og være den, du er, og så må folk kunne elske eller hade det, i stedet for at kunne bare at tilpasse dig hele tiden?
Jo, altså, jeg synes jo, det er debattørens adelsmærke at være polariserende. Ja. Det vil være lempeligt og måske også kortsigtet behageligt, hvis man nu bare var tilbedt af alle. Men det vil heller ikke rigtig være rigtigt, synes jeg.
Nej, det giver dig helt ret.
Ja. Så nogle gange, når jeg bliver svinet til, så bliver jeg altid lidt stolt, fordi at, det jo har jo også noget at gøre med dem, der sviner mig til. Og så tænker jeg, prøv, det er fint, du ikke kan lide mig. Jeg er heller ikke specielt begejstret for dig.
Nej. Så. Men, og du har jo kunne vække nogle følelser i dem, og det er jo faktisk en kunst. Så det er jo også fint.
Yeah. Ja.
Men jeg vil gerne starte med at spole helt tilbage. Lille Mads, hvor er du født?
I Svendborg.
I Svendborg?
Ja, mine forældre boede i Skorp, som er en lille landsby uden for Svendborg.
Jeg kender da Skorp.
Ja. Min far gik på lærerseminariet, min mor arbejdede som boghandler i Svendborg, og der boede vi i et lille hus, og så gik vandet, og så kørte de til Svendborg, så jeg er født og forløst på sygehuset i Svendborg.
Ja.
Så jeg er jo per definition fynbo, men så gik der ikke lang tid, så flyttede de til Sønderjylland, og der er jeg ligesom rodfæstet, synes jeg.
Ja,
så hvis det, nogen spørger, hvor er du egentlig fra, så plejer jeg altid at komme til at sige Sønderjylland, og så kommer jeg i tanke om, nå, det er faktisk ikke rigtigt.
Det er ikke helt rigtigt.
Ikke legally.
Du lyder ikke som sønderjyde.
Nej, men det er jo, jeg har også, altså der sker jo det, når man når the tipping point i assimilation, altså jeg har boet mere end halvdelen af mit liv her.
Ja.
Og så fortaber det sig jo i glemsens tåger. Jeg havde min ungdom i Kolding og gik på gymnasiet der, så skulle jeg være soldat, og det var min ticket out der, jeg har aldrig vendt mig om igen. Så jeg har boet længere tid på Sjælland end på Fyn og Jylland.
Okay, ja.
Så jeg har måske stille og roligt annekteret, synes jeg selv, sådan et saneret rigsdansk.
Ja.
Men når jeg er nede ved min mor i Sønderjylland, så kan jeg godt snakke sønderjysk.
Ja.
Ja. Og det er det for en kok, jeg har der. Der er der en brownies, den er lavet med chokolade, moin moin.
Det er jo der, hvor jeg skal jo have det tekstet.
Yeah.
Jeg skal jo have det tekstet. Jeg kan ikke se Landmand søger kærlighed uden tekster, fordi jeg forstår simpelthen ikke, hvad de siger. Jeg er så imponeret, når nogen så bare svarer og siger, jamen det kan vi godt finde ud af, hvor jeg tænker, hvad spurgte manden om?
Yeah.
Det er helt sindssygt. Yeah. Ja. Er du dygtig? Hvad drømte du om, lige da du var lille?
Altså, jeg har ingen erindring om, hvad jeg drømte om, da jeg var lille. Men da jeg gradvist begyndte at blive halvstor, der havde jeg et ret klart billede af, hvad jeg gerne ville. Jeg vil gerne være advokat.
Ja?
Ja.
Og hvorfor?
Jeg har været soldat i en hel del år, og når man går der en del af den kongelige livgardes officerskorps, så bliver man hjernevasket til, at alle skal være advokater. Alle bliver advokater bagefter. Alle tidligere reservesager i den kongelige livgarde, de er advokater med ganske få undtagelser.
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det kommer de til.
Er det noget, man snakker om?
Nej, det ved jeg ikke, om de alle sammen kommer til, men det var i hvert fald min betragtning. Det gjorde mange. Og jeg har altid været glad for sproget. Og være glad for at fremføre et standpunkt ved hjælp af sproget. Jeg opfatter sproget som et instrument, og jeg bilder mig ind, at jeg er en virtuos på mit instrument. Og hvis der er noget, i hvert fald sådan et, hvad skal man sige, den der lidt naive beskrivelse af advokatvirket, det kender vi jo kun fra film, der er det jo noget med at stå der og fremføre sin sag ved hjælp af sproget, og vinde publikums gunst til sin egen fordel, og sådan noget ved at manøvrere i ordene. Og det har jeg altid synes var fascinerende. Jeg elsker også at læse juridiske breve og sådan noget, fordi de er præcise og besvindige og nøjagtige, og at et komma kan gøre en kæmpe forskel. Så det har jeg altid godt kunne lide. Så jeg troede egentlig, jeg skulle være jurastuderende. Jeg troede også, der var fisi at være jurastuderende. Pardon my French, men det var så min opfattelse, at hvis man stod på Café Victor, og nogen spurgte, hvad laver du? Og man kunne sige, at man var stud jur, så var den halvt inde. Det var mit billede af det. Jeg var desværre for dum, og jeg kom aldrig rigtigt til det.
Var det et snit, der gjorde, at du ikke kom ind? Søgte du ind? Eller
nej, det var helt håbløst mig. Jeg gik i gymnasiet i Kolding, og der var jeg meget inkarneret windsurfer, og jeg pjekkede hele tiden. Jeg havde en kammerat, der hed Søren, og vi mødtes klokken 9 ude ved skolens flagstang, og hvis flaget var sådan der, du ved, brrr, så skred vi. Så kørte vi over til Vesterhavet, og så windsurfede vi over i Brændingen derovre ved Blåbjergshug og Hvidbjergstrand og sådan noget. Der havde vi vores liv, og det der med skolen var nødvendigt onde. Så jeg fik et elendigt gymnasiegennemsnit. Da jeg så var fat som soldat, så tænkte jeg snyder lige systemet, og så tog jeg sådan et år i HH.
Ja.
Fordi så tænkte jeg, så kan jeg komme ind på jurastudiet. Det fik jeg også forplummet. Jeg fik ganske vist overgangens flotteste karakter i noget, der hedder erhvervsret. Men jeg fik også overgangens absolut dårligste karakter i et helt nyt fag, der lige var kommet, der hed data.
Og data!
Data!
Det EDB!
EDB! Ja. Det var ikke lige mig.
Nej.
Og du ved, hvis man får 3 i det ene og 13 i det andet, så er det ligesom at få ingenting. Ja. Og dengang var der en ret høj adgangskvotient på jurastudiet. Man skulle være over 10 i hvert fald, og det kom jeg jo ikke lige i nærheden af.
Nej.
Så selv med kvoter og... Nej, det blev ikke sådan.
Nej.
Men det er den eneste sådan helt klare karriereplan, jeg har haft, som ikke er blevet.
Ja, men så det bliver du så ikke. Og altså, det går meget hurtigt, det her, men vi nu er nået dertil. Ja. Hvad skal du så, når du er færdig? Du er i livgarden, du er officer.
Jamen, jeg var helt opslugt af det der miljø, og jeg har tit resoneret over det bagefter. Jeg tænkte, det var en slags oprør mod det der lidt hippieagtige opvækstmiljø, jeg var kommet fra, at jeg godt kunne lide militæret. Mm. Og jeg var også ret god til det. Og militæret er jo sådan en lille enklave. Det er jo ligesom sådan en, du ved, sådan en boble på et diagram. Det er sådan, militæret er sit selvstændige lille univers. Og enten kan man lide det, eller også kan man ikke lide det. Og hvis man kan lide det og lade sig opsluge af det, så er det som om alt andet fortaber sig i sådan en sløret tåge. Og så det skete for mig. I løbet af ingen tid, der var jeg fuldstændig uinteresseret i, hvad der ikke var militær. Altså hvis det var militær, så var det noget for mig. Og hvis det ikke var militær, så var jeg fuldstændig ligeglad med det. Jeg gad ikke at snakke med nogen, der ikke var soldater. Og jeg kunne ikke drømme om at have civilt tøj på. Jeg var karseklippet og løb og sprang rundt og var helt opslugt af det militære univers. Jeg var tjenestegørende i næsten 5 år, havde yderligere 3 år på sådan noget rådighedskontrakt og var helt lykkelig for det. Og så sker det jo det, at når man er lykkelig for det, så er det den primære forudsætning for også at blive, det kender du også, hvis man er motiveret, så er der større chance for, at man bliver god til det. Og militæret, der er sådan et meget klart hierarkisk system. Så dem, der holder øje med nogen, de finder ud af, ham der, han er meget god til det, ham bruger vi til noget. Så da der kom nogen, der sagde, vil du på sergeantskole, så tænkte jeg, gud, må jeg det? Og det blev simpelthen så smidt, så bare ja. Og der så senere var nogen, der sagde, vil du over i den der enhed, hvor vi gør os lidt ekstra umage? Jeg sagde, gud, må jeg være med i det? Jamen, det vil jeg gerne. Og der var sådan nogen, spurgte, kunne du tænke dig at blive gruppefører for det der? Sådan, jeg sagde, gud, må jeg blive gruppefører? Jamen, det vil jeg gerne. Og pludselig var der nogen, der spurgte, vil du på officerskole? Jeg sagde, det vil jeg gerne. Så jeg blev bare smiret, og så sagde jeg bare ja til det hele. Og det var første morgen, jeg vågnede op og tænkte, det her, det er sgu da spild af tid. at det pludselig ikke var noget, men i mange år var jeg helt opslugt af det, og tænkte ikke på andet. Der var fred i verden dengang, det er svært at forestille sig, men i slutningen af 80'erne, der var der fred i verden. Ja. Jeg var helt vild efter at komme i krig.
Ja.
Det siger jeg nu, fordi i dag er jeg svoren pacifist. Jeg er modstander af alle de krige, vi har været i. Og jeg har så mange kammerater, der er kommet hjem fra Libyen og Mali og Syrien og Afghanistan og Irak og Kuwait, og de fortæller alle sammen nøjagtigt den samme historie. Det er totalt spild af tid. Der kommer ikke så godt ud af, at alle bliver dårligere stillet, og man vader rundt i blod og brækker, der er intet, der bliver bedre. Altså den der historie, vi er blevet fortalt med, jamen så kæmper vi for frihed i Afghanistan, så kan pigerne gå i skole, sådan, og det er løgn, løgn, løgn og løgn. Der kommer intet godt ud af det der. Og derfor er jeg svoren pacifist, men jeg er pro-militær. Og det er et mærkeligt paradoks at være i.
Ja, det er sgu et mærkeligt paradoks.
Men der var ingen krig dengang. Jeg havde betalt billetten selv, hvis de havde spurgt. Men der var ikke nogen sted, man kunne komme ind. Og så løb jeg ligesom tør for benzin.
Så vågnede du en morgen ligesom og tænkte, hvad fuck, hvor er mit liv på?
Ja, nu skal jeg læse jure.
Nu skal jeg læse jure. Og så tænker du, jeg kommer ikke ind. Så må du næsten have haft en plan B, tænker jeg.
Nej.
Hvad gjorde du så?
Jamen, så havde jeg sådan forskellige, mere eller mindre forhudlede løsarbejdere. Jeg arbejdede 4 millioner rundt om hjørnet herfra, hvor vi sidder faktisk, hvor jeg selv solgte tandlægeværktøjer.
Ja.
Og det var også kedeligt, og jeg arbejdede på en plastikfabrik, det var også kedeligt. Og så fik jeg et job på en lille bævding inde i København, der hed Deans, som ligesom var ground zero for den danske stand-up scene. Der var rockmusik torsdag, fredag og lørdag, og om tirsdag og onsdag var der stand-up comedy. Det var noget helt nyt, det fandtes ikke. Det var en fyr, der hed Roger Corman, og han var the daddy inden for det der. Han havde været i Amerika, han var kommet hjem med det der. Jeg tror, han var halvamerikaner. Oppe i baren sad der nogle snotnæser. Den ene hed Lars Hjortshøj, den anden hed Kasper Christensen. De har aldrig fortalt en vits i deres liv, men de sad og slugte Roger Corman og beundrede ham. Og det var ligesom der, hvor de fik deres start, og der var jeg barchef. Og så var der en, der spurgte, om jeg ville komme og arbejde på Café Victor. Til Victor, fedt mand, det vil jeg gerne. Og så gik der ikke lang tid, så var der ingen spurgt, om jeg havde lyst til at være barchef på Café Victor. Så fedt mand, det vil jeg gerne. Og så blev det ligesom det.
Og så, men du er ikke barchef på Victor nu, så der er sket mere?
Jamen, så blev jeg så opslugt af, at jeg tænkte, det kan jeg selv finde ud af det her. Så åbnede jeg en italiensk restaurant sammen med en kammerat, og det var ikke godt. Og vi gik på røven med et kæmpe knald, og jeg blev æresmedlem i Ribers, og var pindeven med flere advokatkontorer, blev smidt ud af min lejlighed, og det var et kolossalt ansigtstab, og et prestigetab, og et nederlag, og nej, det gik desværre af pommeren til. Og vi blev uvenner, og jeg blev i forgældet og armod. Og
jo, hvor lang tid var du der?
Jamen, det kørte vi et lille års tid, det der, fra vi troede, at det skulle blive alle tiders til, det gik op for os, det var noget værre lort. Men vi var også idioter, altså sådan noget med at komme op klokken 3 om morgenen og komme på Grøntorvet, sådan noget, det var ikke lige os. Så vi købte alle råvarerne nede i Irma klokken 10, og så ansatte vi nogle smukke piger til at passe butikken, mens vi sad i lysbrun sko og snakkede om franchiser, om vi skulle rulle ud i Asien eller Amerika først. Og selvfølgelig gik det af helvede til, det er klart. Vi var totalt idioter begge to.
Ja.
Så ville skæbnen, at jeg havde en kammerat, der gav mig et tip om, at der var nogle gutter, der skulle starte et blad, der skulle hedde Euroman. Og så fik jeg tiltusket mig en samtale der ved at lyve. Og så fik jeg sgu et job der.
Hvad løg du om? Hvad sagde du?
Jamen, de skulle bruge ind til at sælge annoncer. Det vidste jeg ingenting om. Men jeg havde en kammerat, der solgte spots på noget, der hed Radio Voice. Mm. Og han lærte mig sådan lige nogle technical terms, nogle fagbegreber. Og så, så charmerede jeg mig til det.
Så du skulle sælge annoncer på Euroman?
Ja. Dengang var Euroman jo et lille bitte foretagende. Det var to entreprenante gutter, der hed Peter og Morten. Og så var det en ung i arbejde fra kommunen. Og så var det mig.
Ja.
Så alle lavede alt, og det der med annoncer, det blev hurtigt sådan en nebengeschæft, for jeg synes, det andet var sjovere, altså lave noget redaktionelt arbejde. Og så, så gik der 5-7 år med det.
Jamen, du lavede mode, er det korrekt?
Jo, så blev jeg ligesom ham, der lavede det der med tøjet.
Altså, og det lyder jo, hvis man bare lytter, hvis man kender dig, man bare lytter til din rejse, fra så er man officer og militær og mand og alt muligt, og så er man lige pludselig moderedaktør.
Ja, det var også mærkeligt, men jeg havde en almindelig, måske lidt mere en almindelig interesse i det der univers. Jeg købte forskellige engelske magasiner, sådan nogle mandemagasiner. Der var noget, der hed Esquire, der var noget, der hed Arena, der var noget, der hed GQ, Gentleman's Quarterly. Der var sådan en række engelske magasiner, der tog det der med mandeidentitet. Det her, det var mange år siden, skal du huske. Det var i 1992. Og der var mandeidentitet sådan en ny, uprøvet sport, som ingen rigtig havde gået til. Bare for at give dig og dine lytter et billede. Jeg kan fortælle dig, hvis man gik ind i magasin, og kiggede efter herreparfume, så var der 16 navngivende produkter på hylden, der henvendte sig til mænd.
Nej, var der ikke mere.
16. I dag er der jo 600. Så hele det der med metromanden og mandens forfængelighed, og en mand, der ligesom købte sit eget tøj og gik op i, hvordan han så ud, og havde en holdning til sin hud og sit hår og sin krop og sin duft og sådan noget, det var kun bøsser.
Ja.
En almindelig heteroseksuel, euronormativ, cis-kønnet, traditionel mand, han, det vidste han ikke noget om. Og han var også ligeglad.
Og de duftede alle sammen af Fahrenheit.
Jamen, det var ligesom det, der var. Der var de der ganske få produkter. Så vi redde jo bare med på en rigtig spændende bølge, hvor det blev mere og mere komilfor, mere og mere. Og du ved, når jeg ser mænd på 25 i dag, som jo har en toilettaske på størrelse med en ishockeykuffert, ikke? Sådan var det altså ikke, og det er sjovt at tænke. Hvis man overhovedet havde en toilettaske i 1992, så var den på størrelse med en tændstikker. Der var 2 kondomer og en tube fodvortcreme, og det var det, han skulle bruge, ikke? Ja. Jamen, så var han, du ved, nu skal man passe på, hvad man siger, fordi så bliver man udlagt som homofob og sådan noget, men man opfattede det som svanset.
Ja.
Og sådan noget med at få plukket bryn, eller have et duftprodukt, eller en ansigtscreme, gud forbyde det, det var altså ikke noget almindelig mandhed. Det var helt uhørt.
Ja. Ja, så var de sådan lidt dameagtige.
Ja, så var de fæsende.
Ja.
Og det lavede vi om på, synes jeg. Og der brugte jeg jo mig selv som eksempel. Og vi gjorde det selvfølgelig for at pleje annoncørinteresserne, og for ligesom at dyrke vores redaktionelle sigte. Men når der var en stigende interesse, så skulle der også være nogle eksponenter for det. Og jeg var i fjernsynet masser af gange at få vokset min ryg, eller plukket min bryn, eller hvad fanden ved jeg. Og det var fordi, de ville jo gerne lave noget på det, og de kunne simpelthen ikke finde en heteroseksuel mand, der ville.
Nej.
Og de kunne sagtens finde nogle homoseksuelle mænd, der ville fortælle om det, men ideen var, at en heteroseksuel mand, han gider ikke tage tips fra en bøsse. Så det var svært for dem at finde en heteroseksuel mand, der ville fortælle om, hvad han havde i sin toilettaske og sådan noget. Så blev det ligesom mig, i mangel af andet og bedre. Og det var ikke, fordi jeg havde sådan et stort behov for at blive eksponeret i den sammenhæng, men jeg tænkte, at det gavner annoncørerne, og annoncørerne er glade, og så er bladet glade, og så gavner det mig.
Ja. Så du bliver også ligesom, for jeg kan også huske dig fra den gang, at der begyndte du sådan at komme i vælten og være ligesom lidt ham, der var den på Euroman. Det var jo ikke nødvendigvis det, der lå i
kortene. Nej, noget med at være inde i fjernsynet og vise, hvordan man strøg en skjorte og sådan noget. Og det var roller, jeg gerne påtog mig, for det var skægt, og det tjente jo Euromans interesser. Og Euromans interesser var jo fuldstændig forenelige med mine interesser.
Ja, det skulle man vel også lære i militæret, skulle man ikke det?
Jo.
Altså, der kan man godt stryge en skjorte.
Også.
Ja, jeg boede et sted på et tidspunkt, hvor vi havde sådan en kæmpe stort vaskeri, og der stod en mand dernede, når man var dernede samtidig med ham, jeg stod, du ved, når man står og stiger så meget, som lige før man savler, og det var fordi, han kunne rulle en skjorte, han kunne lægge den ind på en måde, sådan, så han lige præcis forfoldede og sådan noget, og så kom den bare fuldstændig ud, sådan død med armene, der lige sådan lå lidt på kors, og så var den ellers bare fuldstændig snorlig.
Rulle, altså på en lindet rulle?
Ja, på en lindet rulle.
Nå, det var imponerende.
Jeg tænkte, Jeg fatter ikke, hvordan han gjorde. Jeg tror, det var et trick.
Ja, nå, altså, gud, det var spændende.
Ja, det var
en
meget
rullet skjorte, det var meget, meget fint.
Det er meget avanceret at kunne det, fordi det er svært. Ja. Nå, men så er du på Euroman.
Ja.
Hvor lang tid er du der?
Fra starten af 92 til udgangen af 98.
Ja,
jeg havde længe gået og tænkt på, at jeg ville lave sådan en lille guide.
Ja.
Det var gået op for mig, at der var andre mænd, der ligesom jeg var vokset op i sådan et regelløst hippiesamfund, som ikke rigtig kendte de klassiske dyder. Og hver gang jeg stødte ind i, at jeg ligesom følte mig dårligt klædt på til en forretningsfrokost eller et møde eller noget i den finere ende af skalaen, så havde jeg forsøgt at finde informationerne, og hver gang jeg fandt dem, så fandt jeg ud af, at det var altid i nogle tusse gamle støvede værker. Det var Emma Gad og Inge Corral og sådan nogen, der vidste noget om det der. Der var ikke nogen sådan i mit interesseunivers, der vidste noget om det der eller bekymrede sig om det. Og så tænkte jeg, så laver jeg det. Og så stjal jeg ideen fra Rip, Rap og Rups grønspættebog, som er en af de vigtigste bøger i moderne litteraturhistorie. Og ideen er jo, at Rip, Rap og Rup, de støder på en udfordring, og så slår de op i grønspættebogen, den har svaret på alle spørgsmål, og så kommer de videre. Ideen var, at man skulle kunne komme videre. Løs problemet på et oplyst grundlag, skaff dig de forhåndværende informationer hurtigt og effektivt, og kom videre. Lad være med at sidde ved et bord og kigge på de der gafler, uden at vide, hvad de er til. Kom videre. Lad være med at være en dummer, Jan. Kom videre på et oplyst grundlag. Det var det, der var missionen. Og så gik jeg bare i gang med alt det, jeg ikke selv vidste. Og så skrev jeg bare om det. Og det blev til den bog, der den store blærerøv.
Ja.
Og det var i 1998, lige op til julehandlen. Og så tog for fanden jo ved det, fordi den ramte jo, du ved, en åbning i markedet, der på ingen tid havde den solgt 150.000 eksemplarer. Det er helt uhørt. Det er Bjarne Reuter, Ib Michael og Peter Høgh og IKEA-kataloget. Der er ikke ret mange, der sælger 150.000 eksemplarer.
Kirkekataloget.
Ja. Så den kom jo til at ligesom etablere mig som en slags vidensteknisk storebror for, ja, nu bliver det så pompøst, når jeg siger en hel generation, men i hvert fald fragment af en hel generation. Ja. Og stadigvæk i dag, der er der sgu nogen, der stopper mig på gaden og siger, ja, det var dig, der lærte mig at binde slips dengang.
Ja. Og stopper du så på Euroman der, da du får succes med bogen?
Ja.
Ja. Og så tænker du, nu skal jeg noget andet?
Ja.
Hvad skal du så, tænker du?
Jamen,
skal
så du blive med at skrive bøger? Eller? Ja, så skulle jeg lave nogle flere. Så havde jeg, jeg havde i mange år følt mig som en italiener, der ved en fejl var blevet født i Danmark. Jeg havde altid haft sådan en forestilling om, at på en sen nattevagt er der to stressede sygeplejersker, der løber mod hinanden på en gang med hver sin vugge. Så støder de sammen, vuggerne vælter, børnene ruller ud, og så kommer de til at bytte børnene rundt. Det var jeg helt stensikker på. Det var min egen lille konspirationsteori. Så jeg har altid haft en klar idé om, at nede på Sicilien, der går en fyr rundt og pruster og siger, kæft, hvor er det varmt. Og jeg hader olie i maden. Og de der sardiner, jeg brygger mig over de sardiner. Og så gik jeg rundt heroppe og frøs hele tiden og syntes, at det var helt forkert. Og hvad skulle vi med alle de kartofler? Så det, den forskning har jeg altid haft. Og jeg, hver eneste gang, jeg har været i Italien, og det kom jeg jo meget, fordi jeg både kunne lide Italien, jeg var fascineret af italienske motorcykler, og fordi via Euroman, der foregår alt jo i Firenze og Milano. Så jeg var jo i Italien i hvert fald en gang om måneden. Og hver gang jeg kom til Italien, så tænkte jeg, det her, det er godt. Altså her, det er lige mig det her. Her føles jeg godt, mig selv godt tilpas. Så jeg kunne simpelthen mærke, ligesom du ved, når folk kommer til deres hjemstavn, så kan de mærke det fysiologisk, at her hører jeg til. Og sådan har jeg altid haft det. Så nu havde jeg en skilling på lommen for første gang, så tænkte jeg, nu trods af min skaber og genskaber mig selv i et nyt billede, nu rejser jeg til Italien. Så jeg realiserede, hvad jeg havde, og decimerede mit liv til to sportstasker, og så flyttede jeg til Firenze.
Really?
I 1998, 99, lige starten af 99. Og så sad jeg dernede nogle år og skrev nogle andre bøger.
Og lærte italiensk?
Ja.
Ej, det er det mest fantastiske sprog.
Altså, hvis man ikke taler italiensk, så dør man sult. Ja. Fordi italienerne taler ikke engelsk.
Nej.
Og det er et meget charmerende træk, som vidner om national stolthed og sådan en skuldertrækkende ligegyldighed over for McDonald's og Hollywood og alt det. Altså, mange italienere kommer igennem hele livet uden at interessere sig for den amerikanske og engelske popkultur, som vi så grådigt sluger i os. De har deres egen musik, og de har deres egne film, og de har deres eget alt muligt, og altså, hvad fanden skal de med McDonald's? De har noget, der hedder pizza. Altså,
ja, det er så, ja.
Og selv i dag, altså jeg havde heldigvis havde flere forskellige kærester, ikke på samme tid, men jeg nåede derover at være kærester med nogle forskellige spændende, veluddannede, akademisk velfunderede italienske kvinder, som kunne være læger eller arkitekter og sådan noget, som ikke kunne en bjælde engelsk. Hvis du kan forestille dig det, du sidder med en, der har gennemført en universitetsuddannelse, og siger, how do you do? Og så kigger de der på dig, som om du brøvler. Mm. Altså, som intet vidste om det engelske sprog, som også var lykkeligt ligeglad. Altså det er charmerende, at det kan lade sig gøre egentlig i Europa.
Det er helt crazy.
Så hvis ikke du lærer italiensk i en fart, så går du ned med flade, fordi du dør sult.
Ja.
Så det er jo bare med at komme i gang med at lære italiensk. Så jeg gik i skole om formiddagen på noget, der hedder Istituto Italiano i Firenze, og studerede grammatik og kulturhistorie. Og der kørte jeg ned på min scooter hver morgen med sort solbriller. Jeg tog navnforandring, jeg hed Massimo.
Massimo.
Ja, det betyder det bedste. Il Massimo, det er det bedste.
Ja, jeg kan sige, vaffanculo.
Vaffanculo, så er man også allerede godt i gang. Så skal du gøre det med den der gestik, hvor du slår på underarmen.
Ja, det er sådan lidt motherfucker.
Ja,
er det
ikke det? Brænd mig i røven, mand.
Ja, det lærte jeg af nogle drenge fra Napoli, da jeg var på træningslejr. Så det er det vigtigste, du vil lade sige. Sig efter mig, vaffanculo. Og det kunne jeg.
Ved du hvad, der var en skøn reklamefilm i biografen i Italien, hvor man ligesom prøvede at stimulere nogle unge mennesker til at læse eller lære engelsk. Og du skal sådan forestille dig sådan et gadebillede i for eksempel Firenze. Der står tre rigtig smarte fyre med en Vespa-scooter og solbriller og bukser, der stumper. Sådan rigtig smarte italienske gutter. Så kommer der to svenske interrailere gående med langt lyst hår og stramme t-shirts og hver sin rygsæk og et kort i hånden. Og så står de helt forvirret og kan ikke finde rundt, og så henvender de sig til de der tre drenge og siger de, excuse me guys, but we're from Sweden and we're interrailers and we're lost. Can you help us? Og så står de der drenge, og så siger den anden pige, yes, but it's because we don't really know where we are and it's getting late and we need, og de der italienske drenge, de fatter overhovedet ikke, hvad der foregår. Siger, yes, but we don't have much money either and we thought maybe we could sleep with you guys tonight. Og de der italienske, yes, but can't you help us at least with, you know, show us the way or anything, siger de der to svenske piger, de der dumme italienske drenge, de misser den fuldstændig. Ja. Og så trækker de på skulderen, så går de videre, så står der, imparare inglese, lærer engelsk.
Ja.
Fordi der sjovt. Havde de den der kæmpe chance, som de totalt tabte, fordi de var,
Og det ville være noget, der bider sig fast, men tænkte, okay, for, om ikke andet, så får jeg ikke score nogle af de svenske engelsk, damer.
Ej, det er en god idé.
Så er du nede i Firenze.
Ja.
Og hvad så?
Jamen, så dyrker jeg egentlig det, som jeg synes, skal jeg gå i skolen formiddagen og skrive om eftermiddagen, og er min egen lille selvstændige entitet, og jeg kører italiensk motorcykel, og i en times køreradius fra Firenze ligger der fire fantastiske racerbaner, som hedder Vallelunga, Mugello, Monza kender alle, og Misano. Så der var jeg hver weekend. Hvis jeg ikke selv kørte i rundkreds, så kiggede jeg på nogle andre, der kørte i rundkreds. Jeg havde en helt hvid læderdragt. Og når man sidder bøjet over, jeg kørte selvfølgelig Ducati, når man sidder bøjet over sin motorcykel, så er det højeste punkt, det er røven. Og hen over røven, der havde jeg så med lyserød bogstaver fået skrevet Massimo, og de to S'er, det var dollartegn, og det var sådan ligesom fordi, at hvis der var nogen, der kørte bag mig, skulle de vide, hvem det var, de jagtede. Ikke? Og ja. Det var vidunderligt. Jeg havde en Alfa Romeo Spider, altså sådan tosædet Alfa Romeo sportsvogn.
Ja.
Jeg cyklede sammen med nogle italienske gutter, og havde nogle italienske venner og veninder, og var ligesom blevet italiener.
Ja.
Ja. Og boede i en lille bitte landsby, som Firenze kender. Vi kender lige uden for Firenze, hedder Fiesole. Og det er sådan ligesom det kvintessielle Toscana. Du ved, ligesom, ligesom et græsk postkort. Det er næsten altid optaget på The Glorious Island of Santorini, fordi det er det kvintessentielle Grækenland. Og når englænder laver film om Toscana, så er det altid Fiesole. Så Tea with Mussolini og Room with a View og alle de der vidunderlige engelske film om Italien, de er alle sammen lavet i Fiesole. Fiesole var en etruskisk by, og byen Firenze blev grundlagt af romerske legioner, der blev sendt op fra Rom for at lave en etnisk udrensning på etruskerne. Det lykkedes også, de fik dem slået ihjel alle sammen. Som folk findes de ikke længere. Men Firenze kom efter Fiesole, som en del af en militærkampagne. Der boede jeg derop, og der var et kvarters kørsel ned ad bakken på min Vespa-scooter med sorte solbriller. Kørte forbi en mekaniker hver dag, som stod i sin kedeldragt og rode, og han hed Romano, ligesom i den der Shell-reklame. Så dyttede jeg, ciao Romano! Og så kiggede han op fra det der motorrum, og ciao Massimo! Altså, det var perfekt.
Ej, det var perfekt.
Ja, ja.
Men du kom jo hjem igen, på en eller anden måde.
Ja,
så hvad skete der? Hvornår stoppede jamen, Italien, og hvorfor?
Jeg blev forelsket i Camilla, som er en dansk pige.
Hvordan gjorde du det, mens du
var i Italien? Det var også rigtig, rigtig usmart. Vi mødtes i Cannes. Jeg har tit tænkt på, at hvis jeg havde været lidt mere standhaftig, jeg havde fået lukket hende ned til mig. Men jeg havde jo størstedelen af mit indtægtsgrundlag i Danmark, og hun havde sit virke der, og så virkede det bare nemmest. Og jeg må også sige, den der romantiske forskning om at flytte ud og reetablere sig i et andet, det er altså ikke helt så nemt. Det var i hvert fald for mig, var det ikke helt så nemt. Og jeg tit bagefter rationaliseret eller ligesom prøvet at resonere over, hvorfor det var sværere, end jeg havde regnet med. Jeg tror at måske, at det var det der med sproget. Altså det er relativt nemt at komme til at kunne fungere på italiensk. Men når nu sproget er ens instrument, og hvis man er ambitiøs med sproget, det er svært at blive rigtig, rigtig god. Ja. Og jeg havde sådan en drøm om, at jeg ville kunne læse Umberto Eco på originalsproget. Mm. Og det var en helt urealistisk ambition. Det har siden fundet ud af, at det er der næsten ingen italiener, der kan, så hvordan i alverden skulle jeg kunne det. Men jeg kom desværre lidt til kort på sproget. På dansk synes jeg, at jeg er en meget dygtig violinist. På italiensk er jeg i bedste fald en middelmådig trommeslager. Det slog an mod min forfængelighed. Jeg synes aldrig, det blev rigtig, rigtig godt. Og så var der ligesom et incitament til, at du ved, det ved jeg ikke, om du har prøvet, men det skete for mig, at nærmest fra den ene dag til den anden, så synes jeg pludselig, at den der åbne Alfa Romeo var latterlig.
Ja.
Altså nu skulle jeg have sådan en Citroën Berlingo, eller hvad fanden hed, jeg havde sådan en Fiat Multipla, men altså, nu skal jeg være far, og det var så, nu var der et nyt kapitel.
Ja.
Og så, så vendte jeg ryggen til min italienske drøm.
Og så flyttede du hjem, og så flyttede du sammen med Camilla.
Ja, så blev vi gift, og fik på kort tid 3 vidunderlige børn.
Ja, men du skriver, mens du er nede i Italien, og det er det, du stadigvæk er nær dig ved.
Ja.
Og skriver bøger, er det bøgerne, du lever af?
Ja, jeg lavede en anden bog og begyndte på en tredje, og jeg skrev også lidt for nogle aviser og lavede lidt sådan lidt letbenet modekorrespondancevirke, når jeg nu var der alligevel.
Ja, og da du så kommer hjem, hvad skal du så? Skal du bare fortsætte?
Nå, men så er der jo stille og roligt sket det, at at der opspirer et lille marked for sådan en Mads Christensen. Altså der var nogen, der efterspurgte, at jeg kom ud og fortalte om mit virke. Jeg har aldrig selv brugt mig om at bruge ordet foredrag. Jeg synes, det lyder så prætentiøst. Men sådan en eller anden form for show. Jeg synes, jeg havde sådan en slags show, som handlede om nonverbal kommunikation og visuel identitet og personlig branding, og jeg interesserede mig for alle de der skægge mekanismer, som udrulles, når man åbner en dør og træder ind. Mm. Altså hvad sker der i andre menneskers perceptionsapparat i forhold til hvordan man hvilken gestik gør man brug af, hvordan er man klædt, hvordan er man soigneret, hvordan etablerer man øjenkontakt, alt det der, som jo rammer nogle andre bevidsthedslag end de umiddelbare bevidsthedslag. Sådan noget. Det havde jeg læst en hel del om, det synes jeg var pisse spændende, og med afsæt i en ret detaljeret viden om tøj, så var det ligesom det, der var platformen for min autoritet. Og så lavede jeg sådan noget, jeg vil selv kalde det stand-up comedy, der handlede om noget. Altså, jeg var ude ved virksomheder i halvanden time med en monolog, og de grinede og syntes, det var sjovt, men de gik også derfra med informationer, de ikke havde.
Ja.
Og det har jeg egentlig lavet lige siden. med skiftende emner, men grundlæggende den der idé om at være underholdende, men også formidle information. Det blev mit lod i livet at være ham, der kom ind på en konference kl. 16.
Ja.
Og ligesom runde af med en griner, men hvor det handlede om noget af det, som det nu handlede om i min verden.
Ja.
Og jeg var god til at tilpasse mig, så jeg tog altid et formøde og sagde, hvad laver I? Hvad er ligestallet? Hvor mange mænd, hvor mange kvinder, hvor gamle er de? Hvad har I lavet forud? Lad mig se programmet. Hvad skal I resten af dagen? Og hvad vil, du ved, er der nogle sætninger, I ligesom kan lure igennem mig? Så formidler jeg dem gerne. Og så følte de alle sammen, at de fik et skræddersyet produkt, og det gjorde de jo også. Og så kunne jeg tale med tandlæger den ene dag, og fodterapeuter den anden, og dyrlæger den tredje. Mit eget bidrag, det var formidlingsevnen og energien. Og når jeg ser tilbage på det, så kan jeg sige, det har jeg lært i militæret.
Ja.
Altså hvis man ser bort fra det der med at skyde de andre, så militæret, det er jo fuldstændig ligesom at være gymnasielærer. Ja. Altså om du er officer i Livgarden eller gymnasielærer på Nærum Gymnasium, det er det samme. Det er nøjagtigt det samme.
Ja.
Du har 30 elever, de ved ingenting. Du skal formidle noget. Du har en læseplan, du har et ugeskema, du har et pensum, du har nogle hjælpeassistenter. Og hvis du gør det spændende, så får du noget ud af det. Hvis du ikke gør det spændende, får du ikke noget ud af det. Det er nøjagtigt det samme.
Ja. Når du så går ud og holder foredrag, så det her med at sætte sig ind i stoffet og at formidle det på en måde, så det bliver interessant. Også at det bliver interessant for dig, fordi det er jo det, du kan mærke. Mm. Kunsten er jo, at selvom det er en joke, du har fortalt 1200 gange, så skal du fortælle den som om det er første gang. Ligesom hvis du var skuespiller på Det Kongelige Teater. Der skal vi jo helst heller ikke have en dårligere forestilling til slut på sæsonen. Men
nej, nej.
Fordi nu er de kede.
Nej, det, og jeg har tit tænkt på Mick Jagger, der skal synge Satisfaction for 117. gang. Han skal virkelig kunne forstå og gribe dybt i posen for at få sig selv sat op til det der. Ja. Og der skal man jo finde en metodik. Og min metodik har altid været, at det egentlig er en improvisation. Mm. Men en improvisation over en lang række fragmenter, som jeg kender indgående. Så jeg har altid haft sådan et billede af, at jeg har, ligesom hvis man taber en kasse, man ligger ud på gulvet, du ved, det ligger i sådan en vift ud på gulvet. En masse røde, en masse gule, en masse blå, en masse grønne. Og så trådte jeg ind i en eller anden sammenhæng, og i løbet af de første 10 minutter, så ved jeg allerede, om det hus, jeg er ved at bygge, om det bliver overvejende grønt, eller overvejende blåt, eller overvejende rødt. For det kan jeg mærke på den feedback, jeg får. Og så tager jeg egentlig bare de der fragmenter, som jeg jo kender indgående, og dem kan jeg improvisere over. Og så bygger jeg det ligesom hen. Så nogle gange, hvis de spørger, hvad kommer vi til at snakke om, siger, det ved jeg ikke rigtigt. Spørg mig igen om en anden time, så skal jeg fortælle dig, hvad vi kommer til at snakke om. Så det, og den der fornemmelse af at være interaktiv og tilpasser undervejs. Du ved, så der er jo også stor forskel, om det er nogle smede eller nogle ingeniører. De kan have en masse fælles referencer, men de har måske også nogle helt forskellige sprog og nogle helt forskellige ord. Sådan. Så skal man jo passe på, at man ikke taler hen overhovedet på dem. Men der er heller ikke noget værre end at stå og patronisere og tale ned til nogen. Jeg har altid øvet mig i at tale op til nogen og ligesom tydeligt tilkendegive ved at lave litterære referencer og bruge nogle spændende ord, at jeg anser dem for kloge. Og det er sket, men man kan jo også, du ved, komme til og tale sprog, hvor man lige så godt kunne stå og tale sønderjysk. Altså, fordi de simpelthen ikke forstår det. Og så må man jo ligesom sætte sig ind i, altså, hvad kan den trække her i forhold til syntaks og ligstal og sådan noget. Og det er jo også skideskægt at tilpasse sig kunden.
Ja, det er.
Så det har egentlig været mit modus, indtil det lukkede ned her for et års tid siden. Det var at lave sådan noget infotainment pep talk noget.
Og så lukker de ned. Det har du så lavet alle de her år, og det er jo gået glimrende, især lige inden finanskrisen. Kan du huske det? Hold kæft, det var godt. Nå, så lukker de ned. Og hvad så? Hvad tænker du, da du...
Jamen, jeg kan tydeligt huske det der pressemøde i starten af marts, og der gik jo ikke mere end 24 timer, så var kalenderen fuldstændig ryddet.
Ja.
I starten sagde de jo altså, det går et par måneder, vi udskyder bare lidt. Mange af dem var søde og sige, hvad, vi betaler nu, og så tager vi den om 2 måneder. Men så gik der 2 måneder, det kom ikke, og nu er der jo ingen, der booker noget. Altså, jeg har ikke et eneste job i min kalender til næste år.
Nej.
Eller til det år, vi nu er i nu. Ja. Det er løgn, men jeg har ganske, ganske få.
Ja.
Ganske, ganske få. Så der er jo ingen, der tør noget. Og dem, der gør, de gør jo også alt sammen med, at vi skal komme fuldstændig ud af det med fuld kompensation, uden noget op til 2 dage før. Så de der rettigheder, man i vores branche har brugt 100 år på at etablere, de er jo bare væk. Altså, man er jo totalt løsarbejder. Og jeg kan godt forstå det fra deres side, men det er bare kummerligt. Vores, at du ved, at der ikke er noget afbestillingshonorar længere, eller noget som helst.
Ja.
Så nu er det efterhånden gået op for mig, at det er væk, og det ikke kommer igen. Og måske kommer det igen, men det kunne spørge mig, om jeg overhovedet gider at lave det der mere, for nu har jeg fundet på nogle andre ting, jeg hellere vil lave.
Ja, og
men det tog lang tid.
Ja, det tager nemlig noget tid. Man skal lige ned og vende, for man kan sætte af på bunden. Er det ikke rigtigt?
Jamen, ved du, jeg troede, at jeg var... Jeg troede, jeg var forandringsparat og omstillingsvillig, og jeg troede, jeg var lean. Jeg har i mange interviews hørt mig selv sige, at fordelen ved at være en, altså ved at være et one-man-band, det er, at man kan lynhurtigt skifte spor, og man kan lynhurtigt skifte retning, og man kan bare vågne om morgenen og sige, nu vil jeg den vej der, og så går man bare den vej, så bliver det ligesom den vej. Jeg har altid troet om mig selv, at jeg var sådan en. Ved man har det der billede af, hvis det bliver surt, så laver jeg limonade. Jeg troede, jeg var sådan en limonadefyr. Og det er først inden for de sidste par måneder gået op for mig, det var jeg overhovedet ikke. Altså jeg har været fuldstændig lammet af det her. Jeg har været fuldstændig paralyseret, hensat i en tilstand af angst og forvirring, og jeg har bare siddet og stiget på telefonen i måneder. Og så var der jo, som mange kan huske over sommeren, så blev det lukket lidt op igen. Så var der nogen, der ringede og bookede og sagde, okay, nu kommer det igen. Så var der et nyt pressemøde. Og så, jeg kan huske den der følelse. Man får at vide, der er pressemøde kl. 15, og man ved bare, det skal jeg bare ikke se, det pressemøde der. Og kl. 15.20, så ringer telefonen, og man tager den ikke, for man ved, hvad det er. Det er en aflysning. Mm. Og så i løbet af sådan en eftermiddag, der tikker der 5 sms'er ind, som alle er 5 aflysninger på noget, hvor jeg jo allerede havde sagt til min bank, prøv, jeg ved godt, jeg er i overtræk, men jeg har altså de her 5 jobs, og så jeg lover dig, de her 5, så kommer der noget ind, og så bliver de bare aflyst. Og så står man bare med totalt bare røv. Og når man har prøvet det et par gange, så holder man op med at lytte til de der pressemøder, for det er så forstemmende. Først for relativt ny, altså først for et par måneder siden gik det op for mig, det der, det er kørt. Det kommer ikke igen. Hvis det kommer igen, så er det i hvert fald ikke i en tidshorisont, hvor jeg kan gå og vente på det længere, så jeg er nødt til at finde på noget andet. Nu er jeg nødt til at være lean og mean og omstillingsparat, men det tog mig et halvt år at nå til den erkendelse. Jeg troede, jeg havde fundet ud af det på 5 minutter, men sådan var det altså ikke.
Nej. Og hvordan var det? Prøv at fortælle i forhold til, hvornår er det, du trækker vejret dybt ned i maven og siger, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget andet?
Men jeg vil sige til mit eget forsvar, når jeg nu fortæller, at der gik så lang tid, så er det fordi, jeg var også på røven på alle mulige andre måder. Altså jeg har forladt mine børn og min kone og mit hus og mit hæk og min hund og min have og det hele. Og det var også et stort ansigtstab. Jeg har jo ligesom troet, at jeg var den perfekte mand, og jeg har siddet i alle mulige fora på tv og radio og fortalt andre mænd, hvordan de skulle agere. Og jeg har været oppe på den høje moralske hest og siddet deroppe i mit elfenbenstårn, og jeg kan høre mig selv sige 100 gange, prøv at du skal ikke indgå i ægteskab, hvis du ikke har tænkt dig at gennemføre det, så har du kræftet med slapsvans og sådan noget. Og nu måtte jeg bare se i øjnene, at jeg kunne ikke holde sammen på min egen familie, og det var et kæmpe nederlag. Så jeg var også ligesom en slags chok der, altså du, folk der voksede op på landet og set, hvad der sker, når man hugger hovedet af en kylling, det var mig. Altså kroppen løber rundt uden hoved, aner ikke, hvad der er op og ned. Det er sådan en refleks, det er sådan en slags chokhandling. Og det faldt jo oven i alt det her. Og så er der altså bare ikke noget, der bliver nemmere, når man ikke kan betale sine regninger. Nej. Alt bliver sværere, når man ikke kan betale sine regninger. Så jeg havde mange ting at bokse med på en gang. Det var nogle grumme måneder, hvor jeg tit bare blev i sengen hele dagen. Ja. Jeg blev aldrig diagnostiseret, men jeg er ret sikker på, at jeg havde det, som mange mennesker kalder en depression. For jeg kunne ikke komme ud af fjerne. Så det var meget interessant.
Ja.
Men så må man jo hanke op i sig selv.
Og det synes jeg er noget, der det lyder som om, at det er noget, det er enten med vold og tvang, eller også er det noget, som det skal man bare gøre. Men det er jo ikke så let bare at hanke op i sig selv. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad var det sådan en awakening lige pludselig, hvor du siger, nej, nu er det nok, nu gør jeg noget. Eller hvad skete der i hovedet på dig?
Der var et vendepunkt, og det vil jeg da gerne give Søren Fagli æren for, fordi det var helt klart Søren Fagli, der ligesom fik mig til at tage et skridt. Altså jeg var, det tør jeg godt sige nu, jeg var akut selvmordstruet. Og det var jeg havde et jakkevær på båden, og jeg har også siddet og suttet på det mange, og jeg havde virkelig, virkelig meget, meget stærk trang til at gøre en ende på det. Jeg synes, det var røv og nøgler. Og det eneste, der afholdt mig fra det, var, at jeg kunne ikke overskue, at mine børn skulle over i skolen og fortælle, at deres far havde skudt sig selv. Men det var jeg virkelig, virkelig i lang tid helt afklaret med, at det her, det ender dårligt. Men så sagde Søren Fagli, som jeg kender fra radioen, så sagde han, du er nødt til at holde op med at bebrejde dig selv, og du er nødt til at lade være med at forvente rationelle handlinger af dig selv, for du er i chok. Mm. Og det var ligesom at få kastet en redningskrans, at den der kylling, der løb rundt om sig selv uden hoved, og ikke havde noget mål og med eller retning, at der gav han mig ligesom den der redningskrans, jeg kunne sige, Gud ja, jeg er jo i chok. Det er jo derfor, jeg ikke kan finde ud af en skid. Det er derfor, jeg ikke kan spise. Det er derfor, jeg ikke kan sove. Det er derfor, jeg ikke kan vågne. Det er derfor, jeg ikke kan noget som helst. Det er derfor, jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre. Det er derfor, jeg er fuldstændig trøstesløs, sunket ned i tristesse. Det er fordi, jeg er i chok. Og fra den dag gik det ligesom stille og roligt den anden vej, synes jeg. Men det takker jeg egentlig ham for. Han var ligesom i den græske mytologi, ham der hævde tornen ud af løvens pote.
Ej, var det dog ved
ordentligt? Daphokles hedder han det.
Androkles og løven.
Det er Androkles, han hedder. Daphokles, ja. Det er en anden. Ja. Androkles, ja. Det er rigtigt. Ja. Det var Søren Fagli.
Ej, nu ser jeg ham i et helt andet lys. Det gør jeg virkelig.
Altså, han er altså en af mine helter. Han fik mig til at indse, at det var helt i orden at være på spanden. Fordi det var, fordi jeg var i chok.
Ja.
Og så satte jeg mig nogle fysiologiske mål. Fordi jeg tænkte, jeg er nødt til at, ligesom at arbejde mig ud af den her tristesse. Så lovede mig selv, at jeg vil tabe 5 kilo, og jeg vil løbe og vinterbade, og jeg vil kunne tage 50 armbånd. Det kan jeg jo stadigvæk ikke, men det arbejder jeg hen imod. Men, og jeg vil lære at shippe. Jeg har sat mig ligesom sådan nogle fysiske mål, og det lærer man jo i militæret. Du ved, hvis du har styr på din krop, så har du også en forudsætning for at have styr på dit sind. Jeg ved godt, man tit i psykologien siger det modsatte, men altså, som soldat, der tænker man, free your body and your mind will follow. Og det, var det, det blev sådan ligesom min metodik.
Ja. Så begyndte du at træne. Og hvad skete der så?
Jamen, så fik jeg stille og roligt samlet mig selv sammen. Mm. Og endte med at få jer det der gevær til en kammerat.
Nå, det gør mig helt glad. Nu sidder jeg og smiler. Ja. Du skal simpelthen ikke have det der gevær.
Nej,
nu er du også et andet sted nu, og kan tænke tilbage på det. Det kommer ikke til at ske igen jo.
Nej, forhåbentlig
ikke. Nej, det gør det ikke. Nej, ikke når du har været igennem det her og set den anden side. Nej. Det er overbevist om.
Men du ved, man hører tit i sådan nogle romantiske udlægninger. Man skal lige ned og skrave bunden. Mm. Og jeg ved ikke, om det der var bunden, men det var i hvert fald det længste nede, jeg havde været.
Ja, du får styr på din krop. Du får styr på nu at sige, okay, jeg accepterer, at jeg har det, som jeg har det, og det er faktisk okay. Det er jo en stor del af det, og det synes jeg også, man skal sige til folk, der måske sidder og er rigtig triste lige nu. Vi er rigtig mange, der lider på alle mulige måder, og det behøver ikke at være sygdom eller noget. Det er også altså økonomisk ruin, kan gøre noget ved folk. Men det der med at indse, at det er sådan, det er lige nu, at vide, at der er en vej ud. Der er en vej ud, men nogle gange skal man have lidt hjælp til at finde den.
Ja. Altså, jeg havde store problemer med skam.
Ja.
Og skyld. Og min kone var frygtelig ked af det, mine børn var forvirrede, og det var ikke fordi, de stod i kø for at være sammen med mig. Og sådan. Det havde jeg store problemer med. Skyld og skam og dårlig samvittighed over at påføre andre lidelse. Og hele den der erkendelse af ikke at være den rigtige mand, og ikke at være den perfekte mand, og ikke at være en ordentlig mand, og ikke at være en god far, og ikke at være en god ægte mand, og ikke at være tro, og ikke at være ordentlig, og ikke at være redelig. Alt det der, som jeg troede, jeg var. Mm. Og det tog mig ret lang tid, ligesom at erkende, at jeg bare var et mensch.
Ja, og det er vi alle sammen, og der er ikke nogen, der er fejlfri.
Nej, men det troede jeg bare, jeg var. Altså, jeg var helt overbevist om, at jeg var Mr. Perfect. Jeg havde også iscenesat mig selv som Mr. Perfect, så det var jo både et personligt, men også et professionelt ansigtstab.
Ja, det er jo svært, hvis du brander dig selv på et eller andet, og så mister dig selv undervejs, og pludselig så krakkelerer hele det der tårn der. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
Jeg har selvfølgelig brugt en hel del kræfter på at finde ud af, hvordan fanden kunne det komme så vidt, og jeg er nået frem til, at det, jeg gjorde helt der tilbage i 1998, det var, at jeg opfandt et alter ego. Mm. Jeg skabte en persona. Jeg havde skrevet den der bog, og jeg kunne mærke, at der var et stigende marked og en interesse i, at jeg kom ud personligt og fortalte om den bogs budskab. Det var ikke min oprindelige plan, at det skulle blive sådan noget showmanship. Jeg troede, jeg skulle sidde i skyggen og bare lave den der bog. Men så for ligesom at få gennemslag og få det til at fungere, så opfandt jeg ligesom. Du ved, hvis man arbejder på et reklamebureau og skal lave en designmanual for en havegrill, så sætter man sig ned med en kuglepen og en blok, og så tegner man grillen, og så skriver man ligesom, okay, tre ben, hjul ned under, låg, udluftning, indluftning, sort, blank, lak, og ligesom definerer, hvordan sådan en så ud. Og det gjorde jeg. Så jeg lavede ligesom sådan en kostyme designmanual. Italiensk jakkesæt, lysbrun sko, knaphulsblomst, lomterklæde, Mont Blanc kuglepen, to Rolex-ure, kæmpe slipseknude, stort, blank, vindende smil. Det var jo sådan et alter ego. Og så lagde jeg mærke til, at når jeg ligesom Clark Kent gik ind i en telefonboks og kom ud som ham der, så klappede de. Ham kunne de godt lide. Han var god til at sælge den der doktrin. Han fik kolporteret det der budskab fra bogen på en sjov måde. Og det blev så til ham der Mads Blærerøv. Bogen hed Den Store Blærerøv. Det var for at være lidt kæk og frisk og få lidt presse. Men så blev der jo en person ud af det, og det var en person, jeg selv opfandt, Mads Blærerøv. Sådan var jeg jo ikke. Jeg var jo ikke sådan. Det var en maske, jeg tog på, når jeg skulle ud og sælge mine varer. Det, der skete for mig, det var, at jeg selv blev forelsket i ham der. Og når jeg kom hjem, så glemte jeg at tage masken af igen. Og så blev det stille og roligt sådan en selskabsskizofreni, hvor den mørke side der vandt. Altså den egentlige Mads Christensen fortabte sig gradvis i den der metamorfose.
Det er nu, der er så avanceret, så jeg ikke engang ved, hvad
det er. Den klassiske metamorfose, det er larven, der bliver til en sommerfugl.
Ah, okay.
Jeg blev mere og mere ham der, selvom det oprindeligt bare var et kostyme. Mm. Jeg har fornøjelsen af de der snopper, Rasmus Botoft og Martin Buch, dem har jeg fornøjelsen af mange gange, fordi vi har været på de samme job. Så jeg har set, når de kom ind ad bagdøren med fjeldreven rygsæk og Converse gummisko, lignende sådan et par christianitter på vej hjem fra detentionen, og så har jeg set dem klæde om, og så har jeg hentet et glas rødvin til dem, og så har jeg set, hvordan når de får voks i håret og får den der lyserøde slip over på og får drukket et glas rødvin, hvordan de stille og roligt morfer og bliver de der karakterer. Og så har jeg set, hvordan de er gået ind og er blevet tiljublet og været autentiske som de, og troværdige som de karakterer. Fritz og Paul og publikum har spist af deres hånd, og de har leveret varen og fået deres honorar, og så har jeg set dem komme ud bagefter igen, og så klædt tilbage. Altså gå fra at være sommerfuglen tilbage til larven, og så har jeg set dem sjoske afsted. De kører ikke hjem i en Jaguar. De sjosker afsted i deres slidte Converse-sko ned og tager toget. Det er sådan, det er. Og der har jeg tænkt på bagefter. Det glemte jeg lige det der. Jeg beholdt slip-overen på. Ja. Og det tror jeg har været min fejl.
Ja.
Og så stille og roligt fik jeg ligesom udviklet sådan en storhedsvanvid, sådan en megalomani, hvor jeg troede, at jeg var den perfekte mand og Mr. Perfect. Og da det gik op for mig, det var jeg ikke. Det var en hammer lige i tænderne. Du.
Det er jo en vild historie. Og jeg tror faktisk, at den kan resonere med mange mennesker, fordi jeg tror, at de fleste af os har prøvet at blive luttet ind i noget, hvor der er noget succes. Og så bare sige, det vil jeg gerne blive ved med at feede på. Det er fedt, folk de klapper af mig. Det er fedt, de godt kan lide mig.
Så det kender du i hvert fald. Det er jo et drug. Det er jo et afrodisiak. Det er jo et narkotikum.
Det er jo fuldstændig
altså at stå der og nyde publikums gunst, det bliver man høj af.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis sundt at være afhængig af det.
Nej, og du skal jo levere. Det er jo det i vores job. Jeg har stået uden for et lokal og stortudet og tænkt, nu går jeg ud på toilettet, så tørrer jeg tårne, retter make-up'en, smiler, og så går jeg ind, og så leverer jeg et show.
Ja.
Og så går jeg hjem og hylder færdig.
Ja.
Og det er så vigtigt, at man nemlig går hjem og hylder færdig, at man ikke så bliver i den der rolle der.
Jeg havde, hvor jeg ligesom virkelig mødte det der monster, som du der siger, hvor jeg havde lige samme dag ligesom sagt til min kone, at jeg flytter. Jeg har mødt en anden. Jeg er en lus, jeg er en skid. Jeg har ligget og kysset med en anden i flere uger. Jeg har løjet. Jeg har ført dig bag lyset. Jeg har ført børnene bag lyset. Jeg har spyttet på alt, hvad der var heldigt for os. Og nu flytter jeg. Og hun var rystet og ked af det og vred. Men du ved, hvordan det er, når man har en kalender. Jeg havde et job. Jeg skulle ud og være auktionarius ved sådan en velgørenhedsauktion. Og det havde jeg lavet en aftale om. Og jeg har aldrig haft en sygedag. Jeg har optrådt samme dag, jeg brækkede benet. Der må man tage nogle piller, og man tager op. Man kan ikke komme. Kørt med kørekort, flagen ud af vinduet mange gange, fordi hvis jeg havde en aftale, så skal man kraftedme komme til den aftale. Altså jorden skal åbne sig og opsluge mig i et helvede af Dantes Infernos lava, før jeg ikke møder op til et job. Så jeg tog også hen til det der job, selvom jeg selv var totalt kæverasl og rystet. Og jeg kan tydeligt huske det der, da jeg skulle ud af bilen og gå hen til det der sted. Det var som at gå på kontaktlim. Jeg kunne næsten ikke få mine fødder til at bevæge sig. Og jeg havde det så indet, at jeg havde forladt min kone, hun lå hjemme og græd, og børnene vidste ikke, hvad der skete, og så skulle jeg ud og være gøjler. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg lagde hånden på døren, så jeg kunne næsten ikke få døren til at gå op. Men jeg havde det der billede, som nogen, der har set den der film om koreografen Bob Fosse, det er Roy Scheider, der spiller rollen, at han er også totalt i hundene, men han kan mande sig op, når han skal passe sit arbejde. Der er sådan en frygtelig scene, som jeg har gjort stort indtryk på mig. Han går ud foran spejlet, og så klasker han sig selv i hovedet. Showtime, siger han så. Og så bliver han den der gøjler. Og det gjorde jeg. Jeg gik ind, og jeg lavede det der. Jeg lover dig, at de 500 mennesker, der var til sted, der var ingen, der havde et splitsekunds anelse om, at jeg ikke var fuldstændig på toppen af det der. Og jeg fik dem til at synge og rejse op og danse, og vi fik solgt meget mere, end planen var. Og jeg var ham der, Mads Blærerøv. Og jeg leverede den der vare, og der gik 2 timer med det. Og da jeg kom ud igen, der var det som om, at jeg sked i buksen. Det var som om bundproppen røg ud. Jeg kunne næsten ikke komme hen til min bil. Jeg var lige ved, at jeg skulle kravle.
Ja.
Og jeg tænkte om mig selv, du er den mest afstumpede, følelseskolde, klamme, selvbedrageriske løgnhals. Men jeg kunne ikke forestille mig, der i et boliviansk fængsel var en torturbøddel, der var mere ude af trit med menneskeligheden, end jeg var. Jeg tænkte, hvordan helvede kunne du gøre det der, mand? Når din kone ligger hjemme og græder, og når du selv ligger totalt i ruiner, og dine børn er bange. Men det er jo den der arbejdsskade.
Ja.
Så du kan tro, at jeg kender den der fornemmelse.
Men også samtidig, at du er helt ude at skide. Men det der, det er trods alt et holdepunkt. Altså, gå ud og fix det, så er der et problem mindre.
Ja, det er jo noget med at skære bøffen ud i nogle mindre stykker, så man kan få den spist.
Ja. Men jeg kan godt kende den der følelse af, at så stå og nærmest skubbe det så langt hen i baggrunden, mens du er i gang. Så det næsten er glemt, og så rammer det bare med 250.000 km i timen, når du går ud af lokalet, ikke? Og er fuldstændig færdig.
Ja.
Så det er ikke altid lykkeligt at være showbiz.
Nej, altså, og det er jo, dels er det sådan noget med at være pligtopfyldt, for jeg kunne også have ringet til dem, prøv at sige, jeg har fået halsbetændelse.
Mm.
Og så kunne jeg have blevet hjemme med min kone, men det gjorde jeg ikke.
Nej.
Ja.
Ja. Men så er vi så nået frem til nu. Hvor er du henne lige nu? Hvordan er dit liv nu?
Jamen,
nu er der gået lidt tid.
Ja, jeg er jo sådan gradvis, det tager lang tid, men jeg er sådan gradvis kommet overens med, at det der med skilsmisse ikke er en dødssynd.
Mm.
Jeg synes, jeg ser mine børn alt for lidt, og jeg kæmper meget med det der med, med skyld og skam og dårlig samvittighed. Jeg bor på en båd. Det var en nød, men nu har jeg egentlig lidt vendet mig til det, og det er meget spartansk. Der er ingen rindende vand, og der er ikke noget toilet, og nogle gange virker varmen ikke. Og, altså, Det svarer til et lille kollegieværelse. Jeg tror, hvis man søgte ved dyremyndighederne om at få lov at have 4 pattegris derinde, så fik man afslag, fordi det er for småt. Så det er jo ikke sådan særlig luksuriøst. Men der bor jeg. Der bor jeg, og der kan jeg jo ikke være 7-7 far med mine børn. De kan jo dårligt nok være der, når de er på besøg, og derfor er de der jo også kun ganske sporadisk. Men nu har jeg dog fundet ud af, at der er nogle nye ting, jeg tror, jeg kan blive professionelt engageret i, som måske kan give en skilling. Så jeg er i gang med at sætte noget YouTube op. Jeg skal lave noget bil-YouTube.
Ja, bil-YouTube. Ja, det skal noget, du lige fortælle mig
om. Men det er, fordi jeg har altid været interesseret i biler og motorcykler, og jeg har slet ikke noget fjernsyn, så jeg ser ikke fjernsyn. Men når jeg skal underholde mig selv, så ser jeg nogle forskellige YouTuber, der laver noget bilstof. Og jeg har altid været fascineret af Top Gear og Fifth Gear, og du ved, min store helter Jerry Seinfeld, han laver sådan et format, der hedder Comedians in Cars Getting Coffee, og der er jo også nogle forskellige danske YouTuber, der laver bilstof, Christian Grav og sådan. Jeg sidder altid og ser Henrik Drebold, og jeg kan godt lide sådan noget bilstof. Og det er egentlig, da det gik op for mig, at jeg stod med et stafeli og et helt blank lærred og tænkte, nu kan du selv bestemme, hvad du vil lave. Så gik det gradvis op for mig, at der i boende i coronans forbandelse egentlig også var en lille velsignelse i at blive disrupted. Jeg kan huske, at det der disruption-råd kom, og de præsenterede det der disruption-råd, det var under Lykke, man lavede det der disruption-råd. Nu skulle man ligesom bryde op i det hele og tænke nyt. Så jeg sådan et billede af 9 Pricewaterhouse-revisorer i de samme blå jakke, så stod Hella Juf helt ud den ene side og tænkte, de der, de kan da ikke disrupte en skid, mand. De er da så konforme og glem. Men corona er jo disruption. Man bliver tvunget af ydre omstændigheder til at gentænke det hele og ligesom starte fra den scratch. Det viste sig egentlig gradvis at være en velsignelse. Så nu skal jeg lave sådan noget YouTube. Og jeg har en klumme på Danske Tidende, jeg er meget glad for. Det er ikke noget, man får ret mange penge for, men det er hyggeligt. Ja. Og jeg skal til at lave noget brevkasse, noget mandebrevkasse også, som er noget, der ligger mig meget på sinde. Jeg synes jo, at jeg selv nu har vundet en ret stor troværdighed i den nye storebror-rolle. Jeg er pisse ligeglad med slips. Du har set mig i slips for sidste gang. Jeg kommer aldrig nogensinde til at have et slips på igen. Det kan jeg love dig. Sætter en hånd op på en kogeplade, før jeg tager et slips på igen. Så jeg har taget alt det der og lagt det bag mig. Men mænd i krise interesserer mig. Jeg spiller på mændenes hold. I hele det her MeToo, der spiller jeg på mændenes hold. Og jeg interesserer mig rigtig meget for den dårlige position, rigtig mange mænd har. Og jeg ser med stor bekymring det hastigt voksende, maskuline proletariat af drenge, der allerede som 5-årige får at vide, de er forkerte. De går i en vuggestue, hvor der kun er kvinder. De går i en dagpleje, hvor der kun er kvinder. De kommer ind i en børnehave, hvor der kun er kvinder. De har ingen maskulin påvirkning. Halvdelen af mændene har ikke nogen far. De kommer op i en skole, der i udpræget grad begunstiger pigerne. De får hele tiden at vide, de er forkerte, 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 forkerte. Der er alle mulige diagnoser, man kan hæfte på det. Mange af dem er medicineret og forkerte allerede, når de er 6-7 år gamle. Accident waiting to happen, born to lose. De hutler sig igennem et gymnasium, hvor der ikke er plads til dem, og hvor de ikke rigtig kan excellere, og hvor de ikke føler sig tilpas. De kommer på en videregående uddannelse, fordi de bliver tvunget til det, selvom de i virkeligheden ikke er studieegnede. De får nederlag på nederlag på nederlag. Vi får en større og større gruppe af mænd, der ikke rigtig kan fungere. De er funktionelle analfabeter. De får aldrig et ordentligt arbejde. De kan ikke få en bil, de kan ikke få en lejlighed, de kan ikke trække en kvinde til, de får ingen børn, de er ufrivilligt, alt muligt. Og dem er der flere og flere af, og dem holder jeg med, dem følger jeg med, og der lægger jeg min fremtidige entusiasme. Og sådan nogle mænd, der hele tiden bliver skudt i skoene, at de er privilegieblinde, og de sidder der som patriarkerne for bordenden, og er chauvinister og undertrykker og krænker og sådan noget. Jeg tænker, luk dog øjnene op, det kan da godt være, der er nogen, der er sådan, men langt de fleste er der ikke. Og de står historisk dårligt i skilsmissesager, i faderskabsforhold, og i bodeling, og i forældremyndighedsforhold, og rigtig, rigtig mange mænd er rigtig, rigtig meget hægtet af i forhold til super veluddannede, fremadstormende kvinder, der bliver omfavnet og mødt med smil, hvor end de går. Ikke? Så hele den der strukturelle sexisme, som man hører om hele tiden, den klapper jeg ind og siger, det er rigtigt. Jeg ser den bare med et omvendt kønsfortegn. Jeg ser alt for mange mænd, der er alt for dårligt stillet i et samfund, som i udpræget grad på alle måder, undskyld mig, begunstiger kvinder.
Jeg er enig med dig, virkelig langt hen ad vejen. Der er stadigvæk et stykke vej op i topstillingerne, hvor det primært er mænd, der sidder på bestyrelsesposterne og hyrer mænd til det. Der er lige sådan en lille ting. Men jeg er fuldstændig enig med dig i forhold til, at det er jo utrolig svært at være en hvid mand. Altså, der har du i forvejen gjort alt muligt forkert bare ved at være det.
Ja.
Fordi det er, så har du bare ikke ret til at brokke over noget. Fordi nej. Så er du så ligesom så er du blevet stemplet med, at du har alle privilegierne, så nu skal du faktisk bruge resten af dit liv på at undskylde din eksistens. Og det er ikke okay.
Nej.
Samtidig kan jeg slet ikke forestille mig, jeg troede det var en joke, du må lige fortælle mig, er det rigtigt. Er det rigtigt, at der er kommet sådan et eller andet, hvor man kan med nem ID lave samtykke på, om man skal knalde?
Altså, der har været en del i medierne her de sidste par dage, fordi der var et firma, der havde lavet en app,
Ja, det er det, jeg mener.
Ja.
Er den en realitet?
Jamen, det, ja, altså produktet er en realitet. Jeg tror ikke, det faldt ud, sådan, som de havde forestillet sig, for det er jo blevet latterliggjort og hudflættet og ydmyget, det der produkt. Men det er jo et produkt, som kommer i kølvandet af de her skærpelser omkring samtykke og lovgivning. Og jeg tænker, det er fint. Altså, jeg har lige skrevet om det i avisen. Jeg holder jo ikke hånden over en voldtægtsforbryder.
Nej, det
skal jeg
hader
en voldtægtsforbryder lige så meget som den mest glødende feminist. Og jeg synes jo, at hele det her MeToo-gennemløb, vi er i gang med nu, det bliver håndteret forkert. Jeg synes jo, Sofie Linde skal fortælle, hvem er ham kanonen. Jeg synes, Danmarks Radio skal bakke hende op. Lad os få vedkommende frem. Lad os få dem udstillet. Lad os få dem dekapiteret og desavueret. Lad dem få dem på hjul og stejle. Hvis Jes Gaardbo har gjort, som nogen antyder, så lad os få det at vide. Hvis Jes Dorf har, så lad os få det at vide. Hvis Frank Jensen har, så lad os få det at vide. Hvis Morten Østergaard har, så lad os få det at vide. Og der er jo mange, mange andre magtfulde mænd, som bare ikke har været i Ekstrabladet, som på sådan nogle halvfæsende historier om noget, de muligvis havde gjort for 18 år siden. Altså, svisken på disken. Mm. Nu er det over 0. Nu skal vi have det helt frem, og så skal dem, der skal straffes, de skal straffes. Men de skal jo straffes med de rettigheder, man som sigtet har, og ikke sådan nogle halvfæsende, halvkvede historier, hvor der er en plet på dem, der aldrig kan vaskes af. Og jeg har så ondt af Jes Gaardbo. Jeg kender ham ikke, men jeg har mødt ham et par gange. Jeg har så ondt af ham. Nu skal han skilles, og hans lejlighed skal sælges, og ingen ved, hvad han har gjort, og det er tydeligt, at han har fået penge af TV2 for at holde sin kæft. Jeg tænker, er det i MeToo's interesse, at sådan et kæmpe mediekonglomerat, som TV2 køber sig til, ikke at blive skandaliseret, og til at vi aldrig får det der frem? Lad os da finde ud af, hvad der er foregået. Hvis der er foregået noget, så må han jo stå til ansvar for det. Men man har tit en fornemmelse af, at der er måske foregået et eller andet for 19 år siden, hvor måske, du ved, hvis han har voldtaget en eller anden, så har han voldtaget en eller anden, men det er jo ikke rigtigt det, der bliver sagt, men det, der bliver antydet. Og jeg synes, nogle af de der mænd, de får ingen retfærdighed.
Nej.
Men du ved, hvis man siger det, så er det som om, du går måske ind for voldtægt. Nej, det gør jeg bestemt ikke.
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der
gør. Men jeg går ind for klare linjer og ren røv og trusler. Ja. Det synes jeg, vi mangler i det her MeToo. Vi mangler at få tingene ordentligt belyst.
Ja. Jeg kan huske, jeg tænkte lige da det hele det startede, så tænkte jeg, jamen skal vi tilbage til der? Jeg kan huske i 5. klasse, der skrev jeg sådan et kærestebrev til Dennis. Vil du være kærester? Ja, nej, ved ikke. Så jeg tænker, det er sådan, det skal være, når man nu næste gang er til julefrokost og sidder ved siden af ham, som jeg tænker, han er sgu en flot fyr. Så skal jeg lige skrive sådan en lille note først, fordi Gud noget trøst mig, hvis jeg kommer til at lægge hånden på hans arm, eller sæt nu, at det så er krænkende. Det er jo frygteligt, når det når derud, fordi jeg er fuldstændig enig i, at noget, hvor at du bruger din position til at udnytte folk, eller presse dem til noget, og noget, der er ufrivilligt, det dur slet ikke.
Ja. Jeg synes, nogle af de der kvinder, også på et eller andet tidspunkt bag nedrullede gardiner, må spørge sig selv, skulle jeg måske have sagt fra dengang? Mm. Og så kan det være mange forskellige grunde til, at de ikke gjorde det, de ikke turde og sådan noget, men altså, den der Morten Østergaard-affære, jeg tænker på, hvis du som kvinde går ind i politik, så er det vel, fordi du aspirerer til indflydelse og magt i en eller anden form. Hvordan fanden skal vi kunne sende dig over til Putin og forhandle Øresundsledninger, Østersøledninger, eller til NATO og forhandle forsvarspolitik, hvis du ikke engang kan sige fra over for sådan en lille fyr i mælketænder, der er 1,5 meter høj, der har klappet dig i røven til en fest, fordi han var fuld? Altså, man må også som kvinde, synes jeg, ligesom sige, hertil er ikke længere. Jeg ved ikke, hvad der er foregået med Frank Jensen, men jeg forestiller mig, at han gang på gang på gang er blevet berigtiget af hundredvis af kvinder i, at jeg er en stor kanon, og jeg kan godt ligesom danse lidt tæt, og de synes, det er meget hyggeligt. Havde der nu været nogle flere kvinder, der, mens Frank Jensen var ung, havde sagt, ved du hvad, stop det der. Det gider vi ikke det der. Vi er selvstændige individer, du skal ikke stå og stikke tungen ind i øret på os. Så kan det være, at han havde holdt op. Jeg ser det lidt ligesom en hund, der ligger op i sofaen. Den ved godt, den må ikke op i sofaen, men nogle gange, når den hopper op i sofaen, så er der ikke nogen, der rigtig gider at sige fra, så sidst så vender den hævd på den sofa. Mm. Jeg er sikker på, at Frank Jensen ikke er en pervers, nederdrægtig satan. Det tror jeg ikke, han er. Jeg kender ham ikke, men jeg forestiller mig, han stille og roligt ved passivitet har vundet hævd på, at sådan kunne han gøre. Og der mangler jeg lidt nogle kvinder, der siger, nå ja, der skulle vi måske også have sat hælen i jorden, for vi er trods alt vokset op i kølvandet på den første bølge feminister. Vi har trods alt vokset op i en verden, hvor man ikke bliver stenet, hvis man siger fra. Vi er jo vokset op med nogle mødre, der har været stærkere, etableret sig i uddannelse, arbejdsmarked og alt muligt, så vi kan vel også sige nej til ham der. Det savner jeg lidt. Ja. Og det er ikke, fordi jeg tror på kvindekamp. Du ved, i gamle dage, når jeg blev ringet op der i marts fra en eller anden avis, kan du ikke sige noget frækt til kvindernes kampdag? Så sprang jeg straks hen og sagde noget frækt. Men jeg holdt op med det, fordi jeg gider ikke det der kamp. Jeg er så træt af det der med, at kvinder kun kan være stærke, hvis de står på nogle mænd, og at mænd kun kan være stærke, hvis de står på nogle kvinder. Jeg tænker, der er ingen, der vinder i det her. Det må da være i alles interesse, at vi får renset luften en gang for alle, afstukket nogle nye retningslinjer. Jeg er stensikker på, at 99,999% af alle danske mænd er ordentlige, anstændige, følsomme, empatiske, ansvarsfulde og hensynsfulde.
Og det håber jeg, at 99,999% af kvinderne også er.
Ja, det er de da vel.
Ja.
Men alligevel er det så den sidste promille der råber op. Og du ved, den der historie, der bare bliver fortalt hen over hovedet på os mænd om, at ja, vi bærer rundt på en uhensigtsmæssig voldskultur, og vi skal have mændene ud af børnehaverne, for det er bare et spørgsmål om tid, før de stikker en finger i røven på et lille barn. Og du ved, de der historier bliver fortalt, og der er ingen, der siger, det er da ikke rigtigt. Og så bider de sig fast i historien, så bliver det ligesom den der Loch Ness-myte. Jeg har jo aldrig mødt en chauvinist. Jeg har kraftedme mødt mange mænd igennem mit lange liv. Jeg har aldrig nogensinde mødt en chauvinist. Jeg har aldrig nogensinde mødt en mand, der sidder på bordenden og siger, at kvinder skal holde deres kæft og lave noget sovs. Vi skal ikke have dem ind i vores bestyrelse. Jeg har aldrig mødt ham. Jeg tror simpelthen ikke, han findes. Jeg tror, han er en myte. Og den myte har bidt sig fast, fordi den er blevet fortalt og fortalt og fortalt. Og så kan jeg godt se, at mænd er overrepræsenteret i kriminalstatistikken, men det betyder jo ikke, at de er voldelige. Altså langt de fleste mænd kommer igennem hele livet uden nogensinde at knytte en næve. Men du ved, når man ser på BUPL's tal nu, så er det under 5% af de pædagoger, der arbejder i børnehaven, der er mænd, og tallet rasler den forkerte vej. Og det er fordi mænd systematisk, strukturel sexisme, pardon my French igen, i børnehavesamfundet bliver mistænkeliggjort. Og en mand må ikke skifte blæ, en mand i pædagog må ikke skifte blæ, medmindre der er kamera eller en chaperone i rummet, og jeg tænker, forestil jer, at man sagde sådan om kvinder. Man vil jo blive slået ihjel, inden solen var gået ned. Men det er helt legitimt at sige sådan om mænd. Og det irriterer mig på de mandlige pædagogers vegne, irriterer det mig, at der ikke er nogen, der rejser op og siger, prøv at det vil vi simpelthen ikke sidde overhørigt. Den historie skal ikke fortælles, og den skal slet ikke få lov at bide sig fast. Og det er jo desværre det, der sker. Jeg synes jo, det er livets allersmukkeste magi, at mænd og kvinder ikke er ens.
Jeg så kigger på dig, jeg synes ikke, jeg ligner dig overhovedet.
Og du kan noget, jeg ikke kan, og jeg kan heldigvis også noget, du ikke kan. Jeg synes, det er da skønt. Altså, jeg ville ønske, at vi kunne give lov til og plads til det, at man ude i den lille familie kunne finde sin egen dynamik. Du ved, den der historie bliver også fortalt, at mænd gider ikke deres børn, og mænd gider ikke barsel, og mænd gider ikke... Nå. Det kan godt være, at der er nogen, der er sådan, men der er også mange, der ikke er sådan. Jeg kender mange mænd, der gerne vil have barsel, men de kan sgu ikke rigtig få lov til det, eller de kan ikke rigtig komme til det, eller kvinden vil ikke rigtig give dem den plads. Eller jeg synes jo, det hele er meget mere nuanceret, og der vil jeg jo bare ønske, at man kunne sige, ved du hvad, du laver sov, så går jeg ud og klipper hæk. Mm. Og det kan jo være, at man finder ud af det modsatte. Der kan jo være, at manden gerne vil lave sov, så kan kvinden lave hæk. Det kan vi da selv finde ud af. Vi må da give hinanden den tid, at det kan vi da selv finde ud af. Der skal sgu da ikke lovgives eller kvoteordnes på det. Hvis jeg var en progressiv, veluddannet kvinde, der fik en bestyrelsespost, der ligesom lå mellem linjerne, det var fordi, de skulle bruge en kvinde, så ville jeg synes, det var den ultimative fornærmelse og fornedrelse. Jeg synes, det er langt værre sexisme at blive positivt særbehandlet, end at skulle kæmpe på egne vilkår.
Der er jeg jo enig.
Ja, der er for mange eksempler på, at det der er blevet en syg bevægelse, selvom den starter ud med et godt forhævende. Og jeg ser jo, men det er fordi, at jeg ligesom har rettet min fokus den vej. Jeg ser jo alle de mænd, der kommer i klemme, og dem vælger jeg så at lægge min sympati ved. Så jeg spiller på mændenes hold, men det betyder ikke, at jeg er kvindefornedrer, eller sexistisk, eller chauvinistisk.
Ja. Så det er det, klummen kommer til at handle om.
Det er ambitionen, at den der brevkasse kommer til at handle om det.
Ja, brevkasse, ja, det er rigtigt.
Jeg synes jo, at der mangler en stemme, der kan tale mændenes sag, uden at det skal blive sådan noget konfronterende, polariserende dem mod os.
Ja.
Og hvis jeg kunne være med til det, så ville jeg føle, at jeg havde fundet en ny plads i livet.
Ja.
Det er hjørnestenen i den nye Mads Christensens virke.
Ja.
Og hvis Mettemor en dag siger, at så børn, nu må I godt holde en konference, men I skal være hjemme klokken 8, og kun være anden stol, og alle skal have blå bukser på, og de skal gå baglæns gennem døren, eller hvad hun nu kan finde på at sige, så håber jeg, at der også er nogen, der ringer til ham med konferencieren. Jeg kunne da godt bruge et konferencierjob igen, men jeg går ikke og venter på det mere.
Nej, det tror jeg er klogt. Mads, udover motorcykel og sejlsport, har du så nogle hobbies?
Jamen, jeg er sådan en one-man-show, det har altid været. Jeg har aldrig spillet holdsport.
Nej.
Jeg kan ikke spille volleyball eller fodbold, men jeg har altid spillet tennis, og jeg har altid løbet, og jeg har altid lavet sådan noget for mig selv. Jeg har altid windsurfet, jeg har altid været glad for at sejle. Jeg har sejlet alt, hvad man kan sejle. Og nu er jeg opslugt af kitesurfing. Så det bruger jeg en hel del tid på, og jeg er lige hoppet på den vogn, der hedder Foilvognen. Det er, hvor man under sit bræt har sådan en, nærmest en lille flyvemaskine, der løfter hele historien op af vandet, så man står 80 cm over vandspejlet og svæver afsted på sådan en lille vinge under. Det er det nye i alt sejlsport. Men altså, hvis man ser nu og ser America's Cup, så er det foilende både. Dem, der er på vej op igennem Atlanten nu for at afslutte det der kapsalæs rundt om jorden, der hedder Vonde Globe, det er de foilende både, der fører. Ude på Øresund kan man se en ny jolletype, der hedder Wasp. Det er en foilende jolletype. Så det der med, at man... Alle, der har været på Gardasøen, kender jo en foilende båd, altså sådan en hydrofoil. Men det er blevet sådan den nye tekniske kvantespring fremad i alt, hvad der har med sejlsport at gøre. Det er, at man windsurferne foiler. Alt foil. Foil er det nye.
Og det
er jeg selvfølgelig med på.
Selvfølgelig er du med på det nye. Det er klart.
Så cykler jeg lidt, og jeg er også en lykramand.
Ja.
Det er jo også en del af den der lidt tragiske mandhistorie, som kvinder af en eller anden grund, jeg ikke kan forstå, elsker at have. Altså, skulle de ikke være glade for, at manden han gider træne lidt og kærer sig lidt om sin krop? Og,
tror du ikke mere, at det er for sjov? Det tænker jeg. Altså, sådan har jeg det i hvert fald. Ja, når jeg joker
den
med
har det, altså en bitter bismag, den der. Der er nogen, der virkelig elsker at have sådan nogle mænd i cykeltøj. Jeg tænker, det er da fedt, mand. At der er nogle mænd på min alder, der, du ved, deres knæ er for dårligt til at løbe, så kan de begynde at cykle. Og de har noget fællesskab, og man sludder. Og det er jo ligesom terapigruppen. Man er i sådan en flok et par timer med nogle andre mænd. Og hvis man ligger ned i klumpen, så kan man snakke.
Ja.
Jeg elsker de der cykelture.
Hvad er dit seneste ego-indkøb?
Nu er det småt med Skyson, så jeg har ikke købt noget til mig selv længe. Jeg har leaset en motorcykel, og den er jeg rigtig glad for.
Ja.
Og du ved, i skyggen af corona skal man også huske alle de gode ting. Altså, jeg havde en fantastisk sommerferie. Jeg kørte 14.000 km på motorcykel helt ned til Sicilien og hjem igen med min dejlige svenske kæreste bagpå, og jeg havde en fed, fed tur.
Det var godt ego-indkøb.
Ja, ja, ja.
Og hvad med det mest mærkelige arbejde, du har haft? Hvad er det været?
jeg har haft nogle vildskud undervejs. Jeg fortalte dig før, at jeg troede, jeg kunne forbedre mit håbløse gymnasiegennemsnit på den etårige HH på Niels Brocks Handelsskole, så jeg kunne komme ind på jura. Og der var jeg jo allerede blevet vant til at have åben sportsvogn og lejlighed på Østerbro, så jeg skulle bruge nogle penge. Jeg kunne ikke leve af SU. Så jeg havde et job ude på en plastikfabrik ude på Amager, der hed Ort Plast. Og der mødte jeg kl. 11 om aftenen. Og kørte gaffeltruk på natskiftet.
Ja.
Og så havde jeg fri kl. 7 om morgenen. Så tog jeg i Frankrigsgade svømmehal og svømmede på baner, og så sad jeg op i skolen kl. 8 og kvart overhovedet ramte min pandebord, og så sov jeg hele dagen. Så det gik ikke særlig godt. Men der kørte jeg gaffeltruk om natten og fyldte de der maskiner op. Det var sådan et sprøjtestøberværksted. Der står sådan to store metalklumper og kører ud og ind. Og så kommer der postkasser eller plastikspande eller opvaskebaljer eller et eller andet plastisk produkt ud, som bliver lavet i det, der hedder en sprøjtestøbningsproces. Og det er sådan en form, der op, ned, ud, ind, ud, ind. Og der skal hele tiden hældes noget materiale på, og det gjorde jeg.
Det er jo også
på natholdet.
Ja, det er godt.
På Amager.
Ja, det er også mærkeligt. Ja. Bare lige det på Amager. Ja. Det er mærkeligt nok.
Ja. Og det er ikke alle, der arbejder nathold på en fabrik, der er dumme. Nogle af dem var, altså, jeg kan huske, vi sad i kantinen, og det var under det amerikanske præsidentvalg, og så sagde, nu bliver jeg spændt med ham Clinton der, hva'? Hvem siger det? Ja, ham der Clinton, det amerikanske præsidentvalg, i nat. Nå, det vidste de sgu ikke lige, hvad var. Så jeg, okay.
Ved du hvad, så gik de op i noget andet.
Så gik de op i noget andet.
Mads, det sidste spørgsmål, som er det vigtigste. Hvor finder du glæde henne, når dagene er lidt svære? Hvor finder du din energi?
Jamen, jeg har fundet ud af, afledt af den der sygelige selvmordsfascination. Jeg var helt opslugt af Mads Holger. Han tog jo sit eget liv, og jeg kendte ham kun sporadisk, men jeg følte mig undervejs i den der fase helt forbrødret med ham, og jeg læste alt, hvad man kunne læse om Mads Holger, og jeg tænkte, kan jeg vide, hvad Mads Holger har gået og tænkt på? Jeg kan vide, om Mads Holger tænkte på det samme, som jeg går og tænker på nu? Og jeg var meget, meget fascineret af Mads Holger i en lang periode, og jeg kan sige, at det, der gjorde, at jeg ikke gjorde det, det var, at jeg begyndte at løbe. Og det har jeg fundet ud af, at det er en drøngod medicin. Nu har jeg desværre brækket min tå, og har ikke kunne løbe i snart en måned. Det irriterer mig helvede til. Jeg savner faktisk den der løbetur. Og for mig har det vist sig at være mentalhygiejnisk grænsende lige at løbe en lille tur.
Ja.
Og der er intet, der bliver dårligere af at løbe en lille tur.
Nej, så kom ud og få noget luft og lidt blodgennemstrømning.
Ja.
Ja. Fantastisk. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte. Det var rigtig hyggeligt. Er der allerede gået 20 minutter?
Der er gået en time. Nå. Over en time.
Må jeg tage en chokolade mere? Så starter jeg, hvor jeg sluttede. Den her gang tager jeg en Mars.
Det er godt, man.